सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले तू
जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
क्यों करे तू माया 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 है दो पल दिशाया फस के सदे मोद विच क्यों होश पला ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले
सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
बचपन ना रही जवानी ना रही ओ अकल शतानी ना बचपन ना रही जवानी ना रही ओ अकल शतानी आया बुढ़ापा जो जानदा नहीं हर चाल चला ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया
तैनू प्यार भी कर दी प्यार है बेशुमार भी कर दी दुनिया तैनू प्यार भी कर दी प्यार है बेशुमार कर दी। बोल बोल के कौड़े बोल दुश्मन बना ली तू, चिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, चिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों
जिन्ना ले तू पाप माया, अंत वेले कोई कम नहीं आया। जिन्ना ले तू पाप माया, अंत वेले कोई कम नहीं आया। तन दे बदले इन्ने पाप एक अकल बना ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया।
सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया।
सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया।
सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया। सारी उम्र गवा ले तू, जिंदड़िए पूजना जहान विचों खटिया।
सारी उम्र गवा ली तू, जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया। बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कश तप ना कियो। तीस वर्ष कश देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो। बारह साल दी उम्र तक तू बचपन विच खेड कूद के गवा दिती। फिर तू जवान होया, फिर तू तन जोड़न दे चक्कर विच एहो जिहा फसिया कि सारी जवानी बेकार विच गवा ली। ते अगे की बख्शिश हो रही है, की समझा रहे ने पवित्र उपदेश विच। हुण तू बुढ़ा हो गया, इन्हां लत्तां दे विच इन्हां बल नहीं रहा बिनु तेनू टोर के संगत तक लै जा। मुख विच दंद नहीं रहे, बोलदा वाहे गुरु है ते निकलदा कुछ होर है। सारी जिंदगी बेकार विच गवा ली, कुछ नहीं जे खटिया। धन दौलत बहुत जोड़िया है, कोठियां महल माड़ियां कारां बहुत बनाईयां ने, पर ए नाल नहीं निवदियां। जिहड़ा कुछ नाल निभना सी वो इन्हें खटिया ने। एक छोटा जिहा बच्चा दस साल दी जिसकी उम्र है, हर रोज संगत विच आके बैठदा है। मीह जावे हनेरी जावे, कदी इसने नागा नहीं दे पाया, कदी नागा नहीं दे पाया, हर रोज संगत विच आके बैठता है। एक महापुरुष इस बच्चे वल तकिया ते हैरान होए, अपने कोल वल आया ते पुछन लगे, ए बच्चा एडी वड्डी रहमत, एडी वड्डी सोजी तेनू कितों आई है, ये लगन किवें लगी है? इस बच्चे ने आखिया, बाबा मेरी मां एक दिन मैनू आखन लगी वे पुत्र चुल्हे विच अग बाल, मैं बड़िया बड़िया लकड़ां रखियां, तीली लामा ते बुझ जावे, तीली लामा ते फिर बुझ जावे। मेरी मां देख रही सी, नस के मेरे कोल आई, पुत्र इंज अग बाली दी है, इंज नहीं दे अग बल दी, पहला छोटिया छोटिया लकड़ां नू रखीदा है, अग पहला छोटिया लकड़ां नू लगदी है, फिर मोटिया लकड़ां नू लगदी है। उस दिन तो मेरे मन ते एहो जी ठोकर बजी कि ए मना जरूरी नहीं कि तू 100 साल दा होके मरेगा, ए जरूरी नहीं कि तू बुढ़ा होके मरेगा, काल रूपी बिल्ला तेनू किते अज ही झपट ना मार लवे। उस दिन तो आ दिन जांदा है, कदी भी संगत नहीं खुदाई, एक एक सवास उदी जाद विच गुजरदा है, पता नहीं काल रूपी बिल्ला कदों झपट मार लवे। महापुरश खुश होए, समा बीतदा गया, काफी समा बीतिया ते ए बच्चा जवान हो गया, संगत विच आना इसने छड़ दिता है, हुण संगत विच नहीं आंदा। महापुरश इसनू रस्ते दे विच मिले ने, पुछ कर रहे ने, क्यों मे पुरखा हुण तू संगत विच नहीं आंदा, नितनेम नहीं करदा, सिमरन नहीं करदा, की गल है? इसने आखिया, की दसा, घर परिवार दे मेरे कोलों काम ही नहीं मुकदे, घर परिवार बच्चियां दे काम विच एहो जिहा फसिया, मेरे कोल समा ही नहीं दे हुंदा, आ थोड़ा जिन्ना लेट हो जावां ते मेरे बच्चे मेरे तो बगैर प्रशादा ही नहीं छकते, उड़ीकते रहिंदे ने। महापुरशां ने देखिया ये संसार दे मूंह विच फस गया है, आखण लगे पुत्र किहड़ियां गल्लां करदा है, का की मात पिता को का को, कवन पुरख की जोई, कट फुटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। इस संसार दियां रिश्तेदारियां धियां पुत्र सारा कुछ उन्हां चिरे है जिन्हां चिर तेरे शरीर दे विच सवास ने, तेरे शरीर विचों सवास निकल गए, किसे ने तेरी बात नहीं दे पुछनी। इसने आखिया, बाबा नहीं, मेरे बच्चे मेरे माता पिता इस तरह दे नहीं हैं, ओते मेरे नाल बहुत प्यार कर दे, हरती जिन्ना भी लेट हो जावां प्रशादा नहीं दे सकते, ऐ गल ते दूर दी। महापुरशां ने आखिया, पलिया सारा संसार ही इसे तरह का है, जे तेनू नहीं यकीन आउंदा ते अपनियां अखां दे नाल देख ले, तेनू एक जुगत दस दे हां। महापुरशां ने आज जुगत दसी, समझाण वास्ते एक खेड रची है, ये नौजवान अपने घर गया, महापुरशां दी दसी जुगत अनुसार मंजे ते लेट गया, ते मंजे ते लेट के इसने अपनी सवास रोक लेने, सवास तां चढ़ा लेने, घर वालिया ने तकिया भी सवास नहीं ले रहा,
ये तो मर गया है, रोना करलाना शुरू हो गया। रिश्तेदार दोस्त मित्र कतर हो गए ने, ते सब रो करला रहे ने। किसे ने आखिया भलियो ये महापुरुषां दा संगी है, उन्हां नूं भी बलाल महापुरुष भी आ गए ने। आके आखन लगे क्यों रोंदे हो, ये जिंदा हो जाएगा। आ जदों इन्नी गल आखी ना सारे चुप कर गए। मां चट देनी उठ के खलो गई, मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। हां तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। इंज कर एक कटोरे दे विच पानी लेके आ। मां नस के गई, पुत्र दे जीवन दी आस विच खुश हो गई। मां नस के गई, पानी दा कटोरा भर के लेके आई, महापुरशां नूं पकड़ाया। महापुरश हुण आखण लगे भी जिहड़ा इस पानी नूं पी लवेगा वह मर जावेगा ते ये जिंदा हो जावेगा। आई दी खातर किसे नूं कुर्बानी देनी पवेगी ना। इस कटोरे विचों जिहड़ा पानी पीवेगा वह मर जाएगा ते ये जिंदा हो जावेगा। जदों इनी गल आखी ना महापुरशां ने, जिन्हें दोस्त मित्र सन ना सारे टुरने शुरू हो गए। कौन किसे दी खातर मरदा है। महापुरशां ने मां नूं आखिया बे तू पानी पी ला, तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। आ जेड़ी मां आखदी सी ना बे पुत्रा तेरी जगह मैं मर जांदी, तैनू मौत क्यों आई है, मैं ते दुनिया विच बथेरा कुछ देखिया है, मैं क्यों ना मर गई। अज ओ मां की आख रही है, आखन लगी मैं क्यों पानी पीना, मेरे होर भी चार पुत्र ने, मैं किना किना दी खातर मरांगी। महापुरशां ने इसकी घरवाली नूं आखिया बची तू पानी पी ला, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। उसने भी जवाब दे दिता, जिहड़ी पत्नी रो रो के अखां सजाइया पईयां ने आख रही सी भी पति तो बगैर कादा जीवना, मरण तो पहला मैनू क्यों ना मार गया। किड्डे किड्डे बैराग करदी सी ना, हुण आखण लगी मैं क्यों पानी पीवां, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, उन्हां नूं कौन पालेगा, उन्हां नूं कौन पालेगा। हंकार कर दिता। कोल बापू भी खलोता है जेड़ा एडे बैराग दे हंजू केर दिया है, पुत्र तू एक पल भी मेरिया अखां तो ओले हो जावे ते मेरी जान निकल जांदी सी, तैनू क्यों मौत आ गई, मैं क्यों ना मर गया। जदों महापुरशां ने पानी दा प्याला फड़ाया, पानी दा प्याला पकड़ाया ते इस बापू ने भी जवाब दे दिता, मैं क्यों मरा इहदी खातर, इन्हे केड़ा कोई चंगा काम कीता है, इन्हे केड़ा कोई चंगा कर्म कीता है, मेरा ते जी नहीं करदा मरण नूं। ते महापुरश ते खेड रच से रहे सन, एक सोझी देण वास्ते समझाउण वास्ते ये खेड रची सी। ते महापुरशां ने हुण इस नौजवान नूं उठा लिया, आखण लगे उठ देख झात मार, उही संसार घर परिवार बच्चे ने जिन्हां दी खातर तू संगत विच नहीं बैंदा, सारा दिन घर परिवार बच्चियां दी खातर भार ढोंदा रहिंदा है, झात मार तेरी खातर कोई मरण वास्ते तैयार है। अज इसने अखां खोलियां, हाथ जुड़ गए, सच ही सारी उम्र में बेकार विच गवा ले, दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना आई काम। आ दुनिया दी खातर घर परिवार बच्चियां दी खातर प्रभु ना बगाड़ ले, संगत विच नहीं बैठा, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਜਿੰਦੜੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ
ਬੈਣੀ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਦਾ ਰਹੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਿਲੇ। ਬੈਣੀ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਘਰਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੈਣੀ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੈਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਆ ਬੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਏਗਾ। ਜਾਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਲੀਏ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਥਾ ਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਆਇਓ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਨ ਦੀ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਕੇਰਾ ਆਏ, ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਬੈਣੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੈਣੀ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਘਰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਇਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਝੱਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਕੀ ਤੱਕ ਰਹੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਆਪ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਲੇ ਆਖਿਆ ਬੈਣੀ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਈ ਗਈ, ਸੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਸਵੇਰੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਆ ਸਤਸੰਗੀ ਉਹ ਤੱਕ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਟਿਆ, ਜੇ ਖੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਟੀ ਸ੍ਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਮਨ ਜੋੜੀਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ।
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਵਾ ਲਈ ਤੂੰ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਕੁਝ ਨਾ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ।